Og þá komið að því að tilkynna niðurstöður í kosningu, byrjum á kosningu til formanns. Þá eru tveir í sem buðu sig fram og atkvæði hafa fallið þannig. Friðgeir Þráin Jóhannesson hlaut 6 atkvæði þar af 1 á kjörstaðin 5 utan kjörfundar. Sigþór Unnsteinn Hallfreðsson hlaut 59 atkvæði 31 á kjörstað og 28 utan kjörfundar. 1 seðill var ógildur. Auður, ekki ógildur. Auður. Auður, það kona sem ég þekki. Sigþór Unnsteinn Hallfreðsson telst við rétt kjörin formaður blindrafélagsins til næstu 2 ára. Ég ætla að hleypa þér aðeins rétt á eftir Sigþór til hamingju með þetta en ég ætla að tilkynna niðurstöðu í stjórnarkjörinu. Og það var nú býstna numt. Það lá við að þyrfti að leita 100 kalli til að kasta. Það voru 4 í framboði. Það þurfti að kjósa 2 aðalmenn og 2 til vara. Atkvæði fjallu þannig. Dagný Kristmannsdóttir hlaut 33 atkvæði. Eyþór Kamban Þrastarsson 42 atkvæði, Lilja Sveinsdóttir 44 atkvæði, Þórarinn Þórhalsson 41 atkvæði. Rétt kjörnir aðalmenn í stjórn blindrafélagsins til næstu 2 ára eru því Eyþór Kamban Þrastarsson og Lilja Sveinsdóttir og varamenn þau Þórarinn Þórhalsson og Dagný Kristmannsdóttir. Ágættu fundarmenn, það að fer að líða að lokum, við erum undir liðnum önnur mál og ég veit að Sigþór, hann ætlar að slíta þessu hérna og eftir en spurning hvort hann vill koma aðeins, já, aðeins að hann, fyrst á bauðsta.
Var aldrei að sleppa góðu tækifæri til að stíga upp í mikrofón. En kæru félagar, ég þakka ykkur kærlega fyrir traustið, ég eiginlega bara alltaf því klökkur. Það hérna... Það skiptir mann auðvitað verulega miklu máli að finna það í svona atkvæðagreiðslu að maður þurfi víttakan og djúpan stuðning meðal félagsmanna. Að finna það að þið eruð að fylgja ykkur að baki mér. Ég óskaplega hrærður og þakklátur. Mér hlakka líka til að vinna með því góða fólki sem að var að veljast inn í stjórnina núna og fyrir þá sem að náðu inn sem varamenn þá getum alltaf sagt það sem huggun harmi gegnað þegar að sestir nýn á stjórnarfund þá ekki gerður neitt greinamunur á vara og aðalmönnum það hafa allir sama tillöguréttin sama málfrelsið það einungis þegar kemur að ég að greiða atkvæði sem að það telur eitthvað meira að vera aðalmaður en varamaður en enn og aftur kæru félagar takk fyrir mig